Šobrīd mūsu ekspertiem, un viens no tiem ir eksperts vai stāsts būs par to, kā tad ritēja kritiskā masa brauciens, kurš bija, lai cīnītos vai parādītu, ka arī velobraucējiem ir sava daļa tiesība. Jānis Ķīnasts kritiskās masas braucienā arī piedalījās. Labdien!
Labdien!
Kur jūs esat šobrīd?
Pašlaik es atrodos Andrejsavā.
Aha, kritiskā masa ir beigusies, diezgan ilgi tas brauciens ilga.
Par to es īsti nevaru galvot, jo es nezinu, jo kritiskās masas būtība jau pašā saknē ir tāda, ka jebkurš tās dalībnieks ir organizators, līdz ar to viņš pats izvēlas, cik tālu viņš brauc, kāds ir tas maršruts, protams, kā, nu, tiek sakots tā lielajai masas kustībai, bet tāpat laikā var teikt, jā, ka viena daļa šķirišanās vietā pie brīvības pieminekļa pirms neilga laika atbūt uz Meža parku, un viena daļa izvēlējās tā kā baudīt šo brīvdienu un doties uz Andrejsavu.
Cik daudz cilvēku šodien piedalījās tajā braucienā, kas runā par tiesībām vairāk nevis par popularizēšanu, tātad kritiskajā masā?
Grūti spriest, jo es...
Var jau ilustrēt, viss tilts bija pilns vai vēl kaut kā līdzīgi?
Bija pietiekoši daudz, kad redzinies ar teikumu, mēs noteikti bijām divas, trīs reizes vairāk kā pērn. Es, protams, varu ļoti aloties, bet es gribu teikt, ka mēs noteikti bijām vismaz 1000 velobraucēji.
Nu tas, cik es redzēju vizuāli, tad runa ir par to, ka viss Vanšo un Akmens tilts vienā virzienā bija pilns ar velobraucējiem un vairāk.
Jā, katrā ziņā mēs par to esam ļoti priecīgi un pacelāti, ka tik tiešām cilvēki un pārsvarā jaunieši šodien ir izvēlējušies, lai tikai vienotos kopīgā dienas baudīšanā un ka mēs arī to izmantojot velo.
Jā, policija šajā braucienā bija atšķirībā no citiem gadiem tāda krietni vien vērojošāka, neiesaistījās protokolu rakstīšanā. Kāpēc tā, kā jūs to domājat, saprotat?
Tam, protams, noteikti var vilkt kaut kādas paralēles ar gaidāmiem politiskiem notikumiem, bet tā mūsu cerība un prieks par šo policijas neiesaistīšanos ir tāda, ka tas pierādījās tajā, ka nu, mēs iztikām šodien bez avārijas situācijām un visu šie tūkstots vai vairāk cilvēku ļoti organizēti pārvietojās, baudot kopā dienu un policija, varbūt policijas neesamība klāt, pierādīja to, ka šādi braucieni un vispār sabiedrība, ka tāda ir ļoti spējīga uz pašorganizēšanos.
Vai tas jums ko liecina par to, kāda ir attieksme apkārt esošajos un pašos velobraucējos pret tām tiesībām, kuras ir velobraucējiem vispār pret kārtības ievērošanu? Kā tā ir mainījusies pēdējos pāris gados varbūt?
Mainījusies tā viennozīmīgi ir uz labo pusi, bet šis process vēl vien ir ļoti lēns, jo, manuprāt, tā lielākā problēma jau slēpjas tajā, kad sabiedrībai ir ļoti grūti vai tas prasa laiku saprast to, ka velobraucējs, izmantojot velospēdu kā pārdošos līdzekli, ir tikpat pilnvērtīgs satiksmes dalībnieks kā kājām gājējs un autobraucējs. Un šeit nav runa par kaut kādu noteiktu savu pozīciju aizstāvēšanu vai tiesību izcelšanu, bet drīzāk par to vēlamo un vajadzīgo saskaņu.
Vai jūs jūtat, ka autobraucēji, kaut vai šī brauciena laikā signalizējot atbalstoši, kā varēja vismaz redzēt, vai viņi un gājēji arī saprot arvien vairāk, ka nav jākonkurē uz ceļa, bet ka drīzāk katram ir jābūt tai savai vietai, kur visi kārtīgi arī ievēro un brauc?
Jā, viennozīmīgi. Tā ir arī lieta, ka šodien noteikti lielāko daļu no šī brauciena dalībnieku arī ļoti priecīgs, ka pirmkārt gājējiem un kājām gājējiem, un vai tie būtu rīdznieki, vai tie būtu pilsētas viesi. Pirmkārt, bija liels prieks redzēt to, ka tik lielu velobraucēju skaitu uz ielām organizēti braucot un priecājoties par to, ka ir tik skaista diena un var izmantot velospēdu. Un arī autobraucējiem viennozīmīgi šodien, es negribētu teikt pārsteidzošo kārtā, bet tika saņemts tāds ļoti pozitīvs attieksme.
Jā. Cik es redzēju, garām ejot bija arī tad, nu, diezgan daži labi tādi pikti autobraucēji, bet bija gan tādi, jā.